ufikela phana ufikela mapolisa enoton umamalo ufuwa purchase the diplomatic passport, which is the passport ya nikiwa abantu abaphezulu la amapolisa enoton la seyithathela phezulu indaba yakhona ngoba bebona ukuthi balomuntu oqakathekile yikho-ke basebenza likhaza nabasebeyihambisa eHarare yikho-ke lapha sichwayisiswa khona bevele sifisa sibilo sokuthi noma nini bangambamba ujamisa bamquestioni ngendaba yokuthi bamide naso kodwa-ke kuthe kusenjalo ngendlela emuza ngayo umkakhe walo mama ubekhathazekile kakhulu esekuzwile lokho wasiyazama ukuthi adinge igqweta ukuthi likhombisana lamaphoyisa ukuthi lo muntu angaba enenkinga ekhanda sokumele bakunazelele lokho but kukhanya hhayi bebengani amaphoyisa afuna ukulandela lokho okukhulunywa umkakhe yikho-ke umama kamamangala wasiyalanda i-chief cabinet secretary uMshex Banda esithi yena hhayi umntwana wami ulenkinga enjenjenje bengicela nje ukuthi uma ungakhulumisana ngaphoyisa le nto yesule kase finally how indlela esiyizwa ngayo ukuthi uhambe ngakhona ukuthi-ke iqala leli livre besule lingakathonisiswa
ngamanye amazwi ngendlela oyilonda ngayo lindaba ngendlela olandisa ngayo lo ngumuntu ogulayo bekungayisikho ukuthi kule sandla semfeni bakhona abantu ekade bezama ukungcolisa uJamisa
sona isandla semfeni angeke ukuthi asikho empeleni ngoba la khonza ukuthi uyagula engqondweni kungabe kuyikuthi nje ifemili mhlawumbe izama nje ukuthi icithize le nto ungathola ukuthi nje akusini intolokane okugula ukuthi ufuna isibhedlela mhlawumbe kukhona okunye ade phezu kwakho lokho awungeke ukuthiye phandle ngoba kuyaziwa nje ukuthi kukhona okuzayo kule congress ye-MDC ezayo and sesizwile ukuthi bangabe khona abanika abantu izimali ukuthi bayenze into ezizoyenza ukuthi mhlawumbe uJamisa agcine kudliwe kulelo khetho.
Kule mifanekiso ebibikwa ingekamamangala etshone ithunyezelwana ngabantu kubo-social media lapha bemhlambaza bemphethisa kabi izolo kodwa esesikuzwa ikuthi limifanekiso kayisiyo ekamamangala kube yikufana manje kwebizo elesibongo abantu basebecabangela ukuthi nguye ungaba uze njalo lawe
yes kunjalo kuno umuntu wazile emuli osize kakhulu ekuthini sihlanganise udaba lethu ukuthi sibone ukuthi ubani wenzeni ubani ngubani kuthe leyo mpikiso oyibalisayo ithe isiphuma lapha kuma-social media ngase ngiyambuza ukuthi kungabe kunguye yini lo muntu wasesiphina hhayi akusuye lo muntu so kukhanya kulo muntu onegama elifanayo lo mamangala lo unyarazo Nyathi lo muntu kunguye-ke lo mama usebenza ekadoma unese ekadoma sezithola ukuthi ipicture yakhe sigcwele kwi-inthanethi abantu bekhuluma ukuthi awa bakithi uJamisa ngaripha umuntu onje and so forth so ngibona nje indaba ayinhlanga impela.